Gecəniz xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İranın ali din lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Kanada polisi tutulan 17 nəfərin külli miqdarda partlayıcı gizlətdiyini deyir. Rumuniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edib. Çin hərbi təyyarəsinin qəzaya düşməsindən 40 nəfərin öldüyü aydın oldu. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Xəbərlər, İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün hədələyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum eləsə, İran körfəzdən enerji təchizatını pozar. Xameneyi deyib ki, ABŞ hərbi əməlin nəyin bahasına oturacağını bilməlidir.
Həcmən hərəkət enerji azimən.
Əgər İrana qarşı səhv addım atsanız, bu regiondan enerji axını ciddi təhlükə altında qalacaq. İran İslam İnqilabının rəhbəri Ayətullah Xameneyinin ölümünün 17-ci il dönümündə çıxış edən Xameneyi deyib ki, strateji Hörmüz boğazından daşınan neftin təhlükəsizliyinə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri təminat verə bilməzlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bu bəyanatın ardınca Fox televiziyasının müsahibəsində həmin hədələri rədd edərək deyib ki, İranın özü neft gəlirlərindən asılıdır və neftin daşınmasını hədələməyə əsası yoxdur. Bir qədər qabaq İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, nüvə proqramından bağlı böhranı yoluna qoymaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təklifi Tehran gözdən keçirəcək. Rumuniya prezidenti Traian Basescu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanı şam yeməyinə dəvət edib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlunun Buxarestdə xəbər verdiyinə görə bu dəqiqələrdə hələ görüş davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sabah gözlənən görüşlərinin yeri haqqında jurnalistlərə məlumat verilməyib. Almaniyanın Deutsche Press agentliyinin verdiyi xəbərə görə bir qədər qabaq Rumuniyanın baş naziri Traian Basescu Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Agentliyə görə bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli səyləri ilə bağlıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını xilas eləmək üçün səmərəli çalışmağa söz verib. Bu bəyanatdan qabaq İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zebari ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Saltanov telefonla danışmışdılar. Bu arada Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyi Rus diplomatlarının azad edilməsi üçün Birləşmiş Ştatların Rusiyaya kömək təklif elədiyini bildirib. Dünən Bağdatda yaraqlılar yolu kəsərək Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını qaçırmış və onlarla eyni maşında olan 5-ci adamı güllələmişdilər. Bağdadın 120 km şimal şərqində yaraqlılar yolu kəsərək 19 nəfəri güllələyiblər. Qara Tappa şəhərinin rəsmisi yaraqlıların 25 nəfəri maşından yerə düşürdüklərini, sünniləri seçdiklərini, qalanların hamısını güllələdiklərini bildirir. Polis öldürülənlər arasında tələbələr, qocalar və uşaqlar olduğunu deyib. Bəsrədə isə Sünni məscidinin yanında polislə yaraqlar arasında atışmada 11 nəfərin ölməsi barədə polis məlumat yayıb. Sünnilər isə polisin dediyinə qarşı çıxaraq onların silahsız adamlara atəş açdığını deyiblər. Bağdatda telefon şirkətinin 4 işçisini isə işə gələndə yaraqlılar güllələyiblər. Kanada polisi 17 nəfəri həbs edərək onların külli miqdarda partlayıcı qurğu, yəni amonium nitrat topladığını deyir. Kanada polisinin sözçüsü dünən Toronto çevrəsində keçirilən əməliyyata 400 polisin qatıldığını, ciddi terror şəbəkəsinin aşkarlandığını, tutulanların Ontario əyalətində silsilə partlayışlar planlaşdırdığını deyib. Başnazir Stephen Harper polisin əməliyyatını alqışlayaraq ölkənin terror riski ilə üzləşdiyini bildirib. Kanadada tapılan amonium nitrat 1995-ci ildə ABŞ-da Oklahoma şəhərindəki terrorda istifadə olunan eyni maddədən 3 dəfə çoxdur. Çexiyanın başnaziri Jiří Paroubek həftə sonu keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə şübhə elədiyini bildirib. Bu seçkidə müxalifət lideri Mirek Topalanik qələbə çaldığını elan edib. İlkin nəticələr Topalanikin Vətəndaş Demokratik Partiyasının daha çox səs qazandığını, amma bunun tək başına hökumət formalaşdırmağa bəs eləmədiyini göstərir. Jiří Paroubek seçkidən qabaq ona təqridici hücum olduğunu deyərək nəticələr barədə məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirib. Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubundakı atışmalarda azı 4 polisin və talibancı olmasına şübhələnilən 7 yaraqlının öldüyünü bildirirlər. Qəndahar valisi Əsədullah Xalid dünən şəhərin 40 kilometrliyində gedən döyüş haqda məlumat verərək, həmçinin partlayıcı ilə dolu maşın sürən 2 nəfərin tutulduğunu deyib. Onlar intiharçı hücumun təşkilində şübhəli sayılır. Çində hərbi təyyarə qəzasından 40 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Prezident Hu Jintao gecə Anhui əyalətində təyyarənin qəzəyə düşməsi ilə bağlı istintaq aparmaq göstərişi verib. Bakı Ceyhan neft kəmərindən ilk nefti daşıyan Britaniya gəmisi bugün İtaliyaya istiqamət götürüb. Anadolu Ajansı 600 min baril neft daşıyan British Hawtarn tankerinin Ceyhanla cümə günü yük doldurduğunu, bugün günorta tankerin İtaliyanın Savona limanına üst tutduğunu xəbər verir. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda aclıq aksiyası keçirən tələbələrdən daha bir neçəsinin səhhəti pisləşib. Tələbələr universitetlərinin bağlanmasına və təhsilsiz qalmalarına etiraz edirlər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Başqa ali məktəblərə keçirilmək tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin daha 3 tələbəsinin səhhəti pisləşib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə artıq 4 gündə aclıq edən tələbələr təzyiqin aşağı düşməsindən əziyyət çəkirlər. Tələbələr özləri isə aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Bu aclıq aksiyasını davam etdirəcəm, ən son həddə qədər.
Tələbələr ikisi çox pis vəziyyətdədir. Həkim müdaxiləsindən sonra, imələrdən sonra özlərini biraz gəliblər. Bu rəsmi səviyyədə, bu rəksiyyədə bu qədər tələbənin, bu qədər insan talihi qeyri-müəyyənliyi altındadır.
Təhsil Nazirliyinin İcra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bildirir ki, testdən kənar qəbul olunanlara diplom verilməyəcək, ancaq 2003-cü ilə qədər qəbul olunanlar tələbə sayılır.
2003-cü ilə qədər kimlər ki, universitet tərəfindən götürülmüşdü, onların neçə ilə oxuduqlarını, təhsil haqqı ödədiklər və 2004-ə qədər təhsil qanunu bəndi qüvvədə olduğu nəzərə alaraq, Təhsil Nazirliyi belə qərar qəbul etdi ki, həmin tələbələrlə bağlı məsələ tələbələrin xeyrinə həll olunsun. Və özümüzə gələn həftədən artıq biz buna başlayacağıq. 2004-cü ildə qəbul olunmuş 1700 nəfər tələbə ki var qanunsuz, onun heç biri tələbə hesab olunmur və olmayacaq.
İlham Pirməmmədov 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanuna görə ali məktəb rektorlarına tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qəbulundan sonra vakant yerlərə tələbə qəbul etmək hüququ verilirdi. 1995-ci ildə prezidentin verdiyi fərmana görə tələbə qəbulunu ancaq dövlət komissiyası aparır. Bu norma 2004-cü ilin iyununda qanunvericiliyə daxil edilib. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirən Müstəqil Azərbaycan və beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Təbrizdə tələbə təşkilatı yerli hakimiyyətə müraciət edərək son vaxtlar gedən etirazları xarici qüvvələrlə bağlamamağa çağırıb. Ötən həftələr baş verən etirazlar İran qəzetində gedən bir karikatura ilə bağlı idi. Azərbaycanlıların bir çoxu Təbrizdə fəallar, bir çoxları bunu təhqir sayırdılar. Təbrizdən gələn xəbərləri İnsaf Əli Hidayətdən eşitək.
Gündüzündə şey müsəlmanlarla mübariz ya mübariz müsəlmanların tərpənişi adlı partinin əsli üzvlərindən biri Abbas Əzhəri bugün Təbrizdə tutuldu. Onun da ittihamları bəlli deyil. Ha belə dövlət ilə müzakirəyə girən Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi yeni bir bəyanat İran Ədliyyə Rəisi Ayətullah Haşimi Şahruziyə xitab yaydı və dedi, birlikdə istəyirlər Azərilərin hərəkatını xaricilərə bağlasınlar və buna görə də bəzi yalan və zorla alınan etirafları televiziyondan yaysınlar, tabu zorla alınan etiraflar əsasına günahsızları məhkum etsinlər. Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi Ədliyyə Rəisindən istəyiblər bir həqiqət tapan qrupu Azərbaycana göndərsin ta azərbaycanlıları asıb kəsənləri tanısın. Əgər belə etməsələr müasir qalacaqlar, beynəlxalq təşkilatına müraciət etsinlər. Bunu da bu qrup eləm edibdir.
Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətin məlumatını eşitdik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İraq parlamenti yeni daxili işlər və müdafiə nazirlərinin təyinatı ilə bağlı iclasını ertəliyib. Gələn məlumatlara görə aparıcı Şia alyansındakı müxtəlif partiyalar daxili işlər nazirliyinin təyinatı ilə bağlı dil tapa bilmirlər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
İraq hökumətində olan siyasi ziddiyyətlər üzündən başnazir Əl-Məliki müdafiə və daxili işlər naziri vəzifələrini heç kimi təyin edə bilməyib. Təhlilçilər İraqda zorakılıqla hərc-mərcliyin davam etməsini təhlükəsizlik nazirliklərinin başsız qalması ilə əlaqələndirirlər. Dubaydakı Körfəz Araşdırmalar Mərkəzinin regional eksperti Mustafa Alani'nin fikrincə, nazirlərin təyinatı ölkədə sabitliyin təmin olunmasında zəruri amildir.
In a situation like Iraq, where security is the key.
İraq kimi ölkələrdə olan vəziyyətdə təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və iqtisadi rifah hər şey üçün zəruridir. Təhlükəsizlik olmayanda demək olar ki, heç nə olmur. Və məhz buna görə müdafiə və daxili işlər nazirlərinin vəzifələri bu qədər mühümdür. Mustafa Alani'nin fikrincə, hökumətin tam işləyə olması bu iki vəzifə boş qaldırıcı mümkünsüzdür. Hal-hazırda ölkənin bəzi yerlərində, məsələn Bəsrədə, vəziyyət yarım il bundan qabaqki ilə müqayisədə belə pisləşib. Şənbə günü bomba partlayışı nəticəsində şəhərdə 28 nəfər adam həlak olub, bazar günü isə atışmalarda ona yaxın adam öldürülüb. May ayının axırında başnazir Əl-Məliki burada fövqəladə vəziyyət elan edərək cinayətkarlığın kökünü kəsməyi vəd etmişdi. Biz qətiyyət və səmimiyyətlə deyirik ki, cinayətkar dəstələr və təhlükəsizliyi pozanlara qarşı dəmir yumruqla ölçü götürəcəyik. Bütün təhlükəsizlik strukturlarından xahiş olunur ki, vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü səmərəli və sürətli plan tərtib etsinlər. Mustafa Alani'nin fikrincə zorakılığın artmasında neft qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan cinayətkar dəstələrin doğrudan da əli var, lakin təhlilçi habelə qeyd edir ki, mərkəzi hökumətdən xeyli aralı yerləşən Bəsrədə İranın aranı qızışdırması mümkündür. Əsasən şiələrin yaşadığı Bəsrə regionunda Britaniyanın 8 minlik qoşunu yerləşir.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75. Birləşmiş qəzetlərin xülasəsi ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin Euronews telekanalına müsahibəsini dərc edib. Telekanalın sonlarından biri Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri haqqında olub. İlham Əliyev bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlər dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf iqtisadi energetika sahələri, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi sistemi, demokratikləşmə prosesləri ilə bağlıdır. İlham Əliyev Azərbaycanın Amerika ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq etdiyini deyib, hansısa xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində hərbi qüvvələrinin yerləşməsi məsələsinin isə gündəlikdə olmadığını bildirib. Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yaxın vaxtlarda güc strukturlarında islahatlar aparılacağından yazır. Qəzet yazır ki, islahatın tərkib hissəsi kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri ləğv olunacaq. Bu iki nazirlik yeni bir qurum kimi fəaliyyət göstərəcək. Xalq qəzeti isə bugünkü sayında Azərtaş Agentliyinin ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridlə müsahibəsini dərc edib. Cənab Frid Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ən optimal variantı prezidentlərə təqdim etmişik. İndi hər şey prezidentlərdən asılıdır. Azadlıq qəzeti isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətsizliyi haqqında məqalə dərc edib. Qəzetin yazdığına görə son vaxtlar yerli hüquq müdafiəçiləri insan hüquqlarının pozulması hallarına çevik reaksiya göstərmir ya da göstərmək istəmirlər.
Qəzetlərin xülasəsini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. İranın ali din lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda Körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. Rumıniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edir. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qanaya